إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah taalanın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük səbəblərdən biri də, başlıca səbəblərdən biri də nədir, təqva sifətinə nail olmaqdır. Və inşallah Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Allah taalanın bizim üzərimizdə olan nemətləri çoxdur. Və bu nemətlərə görə nə qədər Allah taala həm insanlar etsəydi, şükür etsəydi, yenə də ki, azdır. Və adi bir gözümüzün belə şükrünü adı Allah taala ödəyib qurtara bilmərik, vallahi. İnsan özünü bir anlıq kör təsəvvür etdiyi zaman adamın ürəyi sıxılır. Və təsəvvür edin ki, Allah taala, Əl-Vahhab olan Allah taala heç bir əvəz istəmədən səndə bunları hamısını sənə bəxş edib. Necə ki, Davud aleyhissalam Allah taalaya dua edir ki, deyir, ya Rabbi, mən sənə necə şükür edim ki, o kifayət olsun sənə. Bu neyməti verən də sənsən, bu neyməti artıran da sənsən, bu neymətə görə mənim sənə şükür etməyi, müəssər etməyin də belə sənin bir neymətindir, bunun da şükürə ehtiyacı var. Mən necə edim sənə şükür et? Allah taala Davud aleyhissalama deyir ki, sən artıq mənə şükür etdin, çünki bu neymətin də mənim bir neymətim olduğunu, yəni bildiyin üçün. Və həmçin Davud aleyhissalam Allah taalaya dua edər, deyərdi ki, ya Rabbi, əgər dil bədənimdə saçlarımın hər bir dənəsi qədər tüklər olsa, dil olsa və o dillər gecə və gündüz Allah taala həmçin sənə etsə, şükür etsə, yenə də kifayət olmazdı. İnşallah bugündən başlayaraq Allahın izni ilə Allah nəsib etsin, axirətə iman haqqında mövzularla bağlı olan belə bir kitabı gətirəcəyik inşallah. Axirətə iman müsəlmanın həyatında çox böyük bir yeri var. Çünki həqiqətən də imanı artıran ən böyük səbəblərdəndir axirətə iman etmək. Və axirətdə baş verəcək bütün hadisələrə cənnətin yaradılması, cəhənnəmin yaradılması, həmçinin qəbr əzabı, bərzaxdır, ölümdür, orada olan ibrətlərdir, həmçinin qəbirdə olan soru sualdır, ondan sonra haqq hesabdır, məhşər günüdür, oğuzdur, sıratın üzərindən keçmək, bütün bunları müsəlman bunları bilməsi və bunları iman etməsi nədir? Vacibdir. Və deyilir ki, əhlüsünnə və cəmaat axirət gününə etiqad edir və inanırlar. Və bunun mənası da qiyamət günü Allahın kitabında, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində ölümdən sonra bir cənnətliklərin cənnətə, cəhənnəm əhlinin isə cəhənnəmə girəcəyi zamana qədər meydana gələcək bütün şeylərə dair xəbər vermiş xəbərlərin hamısına bir inanmaqdır. Axirət günü Allahın insanları haqq hesab və cəza, yəni əməllərinin qarşılığını verməsi üçün dirildəcəyi qiyamət günüdür. Yəni hər bir insana qiyamət günü həşr olunacaq, diriləcək və bu dünyada etdiyi o bütün əməllərinin qarşılığı əvəzi ona veriləcəkdir. Ona bu adın verilməsinin səbəbi isə ondan sonra, yəni heç bir günün olmayacağını görədir. Yəni axirətin, yəni qiyamət saatı deyildiyiz, amma yəni artıq o gündən sonra heç bir gün olmayacaq. Artıq cənnət əhli ayrılacaq, cənnətə girəcək və ondan sonra heç cənnətində nə ölüm olacaq, nə də bir şey. Və cəhənnəm əhli də eyni zamanda cəhənnəmə girəcək və orada onlar nə ölüm tapacaqlar, nə də rahatçılıq. Və deyir ki, çünki artıq cənnətliklər cənnətə, cəhənnəm əhli isə cəhənnəmə yerləşəcəkdir. Və Allah Taala buyurur ki, qiyamət mütləq gələcəkdir, ona heç bir şək şübhə yoxdur. Lakin insanların deyir, çoxu deyir, inanmazdır. Sizə vəd olunan qiyamət həqiqətdir. Haqq hesab, cəza və mükafat da labüddür, deyir. Allah Taala buyurur ki, o kəslər ki, sənə göndərilənə, Qurana və səndən əvvəl göndərilənə, Tövrata, İncilə, Zəbura iman gətirir və axirətə də heç bir şək şübhə olmadan iman edirlər, inanırlar. İnsan oğlu gözlərini deyib dünya malına dikib axirəti unutmasın deyə Allah Subhanahu taala qiyamət qopmazdan öncə bəzi alamətlər göndərmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğru sözlü və doğru sözü təsdiq olunan bir peyğəmbərdir. Şübhəsiz ki, qiyamət alamətlərindən bir çoxu artıq görsənmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə xəbər vermişdirsə həqiqət olmuşdur. Hər əlamətin görsənməsi ilə müsəlmanların təsdiqi və imanı daha da artmışdır. Həqiqət olan bu əlamətlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir möcüzəsidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin qiyamətin qopmazdan əvvəl bir çox əlamətlər, yəni kiçik əlamətlər, onu ki, alimlər bölürlər bunların kiçik əlamətlərə, həm də böyük əlamətlərə. O əlamətlər ki, onların əksəriyyəti olub və yaxud da olur və yaxud da olacaq əlamətlər. Və bütün bunlar onun üçündür ki, insan deyir, o qədər bu dünyaya bağlanır, bu dünyaya qapanır ki, insan ayılanca ancaq nə vaxt ayılır? Görürsən, ya ölüm onu gəlib haqlayanda, başımız üzərində duranda onda ayılır və yaxud da insan qəbr üstünə getdiyi zaman, kimisə yaxınlarından dəfn etdiyi zaman insan ayılır ki, doğrudan mənim üçün də bir gün ölüm var. Bir gün məni də çiynlərində kimisə daşıyıb aparacaq o qəbr evinə. Mən də ondan sonra diriləcəm, sorğu-sual olunacaq. Və axirəti unutmasın deyə Allah Taala bu qiyamətin əlamətlərini insanlara bəyan edir ki, insanlar ayılsınlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu möcüzəsidir ki, onun ümmətinə xəbər vermişdir. Və bildiyiniz kimi imanın 6 şərtindən biri də axirət gününə imandır və bu İslamın təməllərindən biridir. Və bilin ki, necə ki Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir və onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşur İslam haqqında ki, ona xəbər versin. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İslam din şahadət kəlməsidir, yəni ki, Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluhu. Həmçinin gündəlik 5 dəfə namaz qılmalıdır, zəkatdır, orucudur və 5-ci də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, imkan olunur da beyti, yəni Allahın evini həcc etməkdir Kəbə. Və ondan sonra Cəbrail əleyhissalam ona sual verir ki, mənə iman haqqında xəbər ver və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ona iman haqqında xəbər verir, buyurur ki, iman Allaha, mələklərinə, peyğəmbərinə, həmçinin kitablarına, axirətə və qədərin, xeyir və şərin qədərdən olmasına nə etməkdir? İman gətirməkdir. Və deyir ki, çünki Allahın birliyinə iman, axirətdə təkrar dirilməyə imanıdır, vacib edir. Axirət gününə və onun başlanğıcı olan əlamətlərə inanmaq insan ağlının düşünməyəcəyi şeylərdir. Bunlar yalnız vəhi yoluyla gələn dəlillərlə bilinirdir. Buna görə də biz dəhşət dolu bu günə imanı Quranda çoxluqla Allaha imanla birlikdə zikr edilmiş olaraq görürük. Necə ki, Allah Taala bir çox ayələrdə buyurur ki, bununla Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə öyüd nəsihət verilir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona hər çətinlikdən bir çıxış yolu əta edər. Həmçə Allah Taala buyurur ki, yaxşı əməl sahibi heç də üzünü gün çıxana və gün batan tərəfə çevirməkdən ibarət deyil. Yaxşı əməl sahibi əslindədir Allaha və qiyamət gününə inanmaqdır. Yəni Allah Taala Allaha imanla yanaşı, axirətə imanı da gətirir. Yenə Quranın hər bir səhifəsinə baxdıqda deyir, ya axirət günündədir, axirət günündəndir bəhs edən, ya da o gündə baş verəcək yaxşılıq və əzabı xatırlayan bir ayə rast gələ bilərik. Yəni istənilən bir ayəni oxuduğumuz zaman görürsən ki, o ayədə Allah Taala axirətdən bəhs edir. Qiyamət günü insanların halından, cənnətlilərin, cəhənnəm əhlinin halından bəhs edir. Və bütün bunlar müsəlman üçün nədir? Bir xatırlamadır. Və bu da Quran-ı Kərimdə daimə təkrarlanır. Bir ayə surədən digər surəyə keçdə hər bir surədə görürsən ki, Allah Taala bu haqda xəbər verir insanlara. Və İslam düşüncəsindəki həyat sadəcə bu qısa dünyada olan həyat və insanın oradakı qısa ömrü deyildir. Yəni İslam dinində həyat o deyil ki, bu dünyada Allah Taala hər bir insana müəyyən bir ömür verir, o ömrü sürdün və bununla da hər bir iş bitdi. Necə ki cahillər deyirlər ki, 5 günlük dünyadır, yeyib içib kəf eləmək lazımdır. Kim nə bilir, kim oradan xəbər verib ki, və yaxud da kim gəlib cənnətdən, cəhənnəmdən. Belə bir söz deyəndə sözsüz ki, o insanın cahilliyini göstərir. Dünya 5 günlük dünya deyil və bilginlə ki, mütləq diriləcəksən və etdiyin bütün əməllərə görə Allah Subhanahu qarşısında cavab verəcəksən. Və kim onları görüb, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm görüb, cənnəti də görüb Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, cəhənnəmi də görüb orada əzab çəkənləri, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm görüb bunları. Əgər inanırsansa, və yaxud da inanmırsansa, o sənin öz işindir. Amma elhamdülillah ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber verir. Ve müsəlmanlar, müminler buna iman getirirler. Əksinə, İslam düşüncəsindəki həyat zaman olarak əbədiyyətə qədər uzanan bir həyatdır. Məkan olarak da genişliyi göylər və yer qədər olan bir cənnət ya da yer üzündə min illərdən bəri yaşayan nəsillərin qucağına alan bir ateşidir. Allah Taala buyurur ki, Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylər və yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış cənnətə tələsindir. Ey insanlar, Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və göycə, yercə geniş olub Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirənlərdən ötürü hazırlanmış cənnətə nail olmaq üçün bir-birinizdən qabağa düşməyə çalışındır. O gün biz cəhənnəmə deyəcək, doldun mu? O isə deyəcək, yenə varsa ver deyəcək, cavab verəcəkdir. Qaf surəsi 30-cu ayə. Yəni, bütün bu ayələr göstərir ki, cənnətin nə boyudu böyüklüyünü, həmçinin cəhənnəmin nə qədər böyük olmasın. Və deyir ki, buna görə də insanın Allaha və ahirət gününə və o gündə olacaq olan yaxşılıq və əzaba iman etməsi vacibdir. Yoxsa heç bir bəşər qanunu Allaha və ahirət gününə olan iman kimi insanı doğru yola yönəldə bilməzdir. O, həqiqətən də bu belədir, vallah. Oxuduqca qiyamətin kiçik əlamətlərini, oxuduqca qiyamətin böyük əlamətlərini, Məsih Dəccal haqqında, İsa Aleyhisselamın nazil olması barəsində, həmçin Yəcüc Məcud tayfası, həmçin Mehdi Aleyhisselamın gəlməsi barəsində, bunları oxuduqca həmçinin digər ondan sonra gələn sorğu sualdır, haqq hesabdır, cənnət, cəhənnə, bunları sorğu oxuduqca həqiqətən də insanın imanı artır. İmanı doğrudan da artır insan. Və deyilir ki, ahirət, Allaha və ahirət gününə inanan insanın yaşayışı ilə bunlara inanmayan insanın yaşayışı arasında böyük bir fərq vardır. Bu yüzdən də Allaha və ahirət gününə inanan bu dünyanın ahirətin tarlası olduğunu bilirdir. O kimsə ki, ahirətə iman gətirirsə, ahirətdə olan bütün bu hadisələr iman gətirirsə, o kimsə bilir ki, bu dünya ahirət üçün bir tarladır. Ki bu dünyada hər bir inkəs sahabını yıxsın ki, o dünyada nədir? Cavab verəcəkdir. Və qeyd olunur ki, yenə də salih əməllərin və azıqanindir olduğunu bilir. Ahirətə inanandır, göydəki tərəziyə görə əməl edər, yerdəki tərəziyə görə deyildir. Yəni, o ahirətə iman gətirən bir kimsə çalışar ki, öz əməllərini Allah-u Teala'nın buyurduğu ilə ölçsün. Allah-u Teala əmrləri ilə ölçsün. Yerdəki tərəzi ilə yox, Allahın tərəzisi ilə. Qadağalarından çəkilsin, Allah-u Teala əmr etdiklərini etsin, yerinə yetirsindir. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, deyir ki, həc və ya ahirət üçün tədarük görün, Allah təala buyurur. Ən yaxşı tədarük isə, azıqa isə təqvadır. Allah subhanahu taaladan qorxmaqdır. Yəni, yaxşı əməlləri edib, pis işlərdən isə çəkinmək. Ey ağıl sahibləri, Allah təala buyurur ki, məndəndir, qorxundir. Və sələflərin həyatına baxdığımız zaman, sahabələrin, həmçin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin həyatına baxdığımız zaman görürük ki, sahabələr necə ahirət üçün çalışardılar. Yəni, onların ilk növbədə düşüncələri, fikirləri yalnız və yalnız ahirət idi. Ki, ahirətim gözəl olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə ki, gözəl bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimindir dərdidir, ahirət dərdi olarsa deyir, Allahdir varlığı onun qəlbində edərdir. Onun işlərini düzüb qoşar, dünyanı istəmədiyi halda isə dünyadır ona gələrdir. Baxın. Həmçinin buyurur ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, əgər kimin dərdi, dünya dərdi olarsa, Allahdır kasıblığı onun qarşısında edər. Allah onun işlərini dağıdar, ona dünyadan yazılandan başqasıdır, çatmalıdır. Və sələflər fikirləri, dərdləri yalnız və yalnız ahirətçi, ahirətdir. Və ahirət üçün çalışdıqları üçün Allah təala bu dünyanı onlara istəmədikləri halda nə edirdi? Bəxş edirdi. Yəni, onların ruzisini elə bir tərzi verirdi ki, nədir? Bu ruzi onlara kifayət edirdi gündəlik olaraq. Həmçinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi həyatını oxuyursan, böyük bir ibrətdir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həyatı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatdığı yer xurma liflərindən hazırlanmış bir yer idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o cürlə yerdə yatardı. Quru, möhkəm bir torpaqdan hazırlanmış bir yerdə. Abu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, vallahi bir günləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evi ilə minbəri arasındadır, aclıqdandır, yerə yıxıldımdır. Gəlib keçən insanlar elə zənn edirdilər ki, dəliyəm, yerə yıxılmışam, qıvrılmışam, qarnımı sıxmışam. Ayaqları ilə mənə itələyirdilər. Deyir, vallahi yan əslində isə məndədir, dəlilikdən heç bir şey yox idi, budur aclığa görə idi. Ac idim, ona görə deyir, yıxılmışdım yerə. Həmçinin bu hal Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm də olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoldaşları deyir ki, vallahi elə günlərlə, aylarla evimizdə deyir, od qalanmırdı. Ət yeməyi yemirdik və yaxud da yediyimiz ancaq arpa buğda olur. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yediyi ancaq xurma və yaxud da su, içdiyi su idi. Lakin baxın, görün, onlar Allahdan necə qorxurdular. Onlar Allah Taalaya necə ibadət edirdilər. Amma Allah həmd olsun ki, başımızın üstündə damımız var, yatdığımız yer yumşaq yerdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılanda dizləri qanlayardı. Nə üçün qanlayardı? Çünki o qədər quru yerdə ibadət edirdi. Ya biz elhamdülillah yumşaq yerdə ibadət edirik. Gündəlik ruzumuzu da Allah təala verir, acından ölmürük. Amma görürsən ki, nə qədər onlardan geri, nə qədər səhlənkarlıq edirik. Allah və Rasulun buyurduğu əmrləri necə də Allah və Rasulun layiq olduğu şəkildə yerinə yetirmir. Çox zəif, çox pis şəkildə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ömər radiyallahu anh deyir ki, girdim deyir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yanına, həsrin deyir üzərində uzanmışdı deyir. Gördüm ki, həsir deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bədənində izlər salıb. Və deyir, baxdım ətrafına, ətrafında heç bir şey yox idi. Dedim ki, ya Rasulullah, Kisra hökmdarı, hansı ki cah-cavad içərisində Rum imperator, Bizans imperator, hansı ki cah-cavad içərisində yaşayır. Onlar kafirlərdir. Lakin sən Allahın rəsulu olduğun halda bu da deyir sənin halındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə istədiyi bir şeyi götürə bilərdi. Hətta Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Məkkə dövründə müşriklər təklif etmişdilər sənə var dövlət verək, sənə ən gözəl bir qadınla evləndirək, sənə Məkkənin vəlisi edək və s. kimi vəzifələr, hər bir şey vermişdilər ki, bu yoldan döngünə. Lakin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlara sözü bu oldu ki, bir əlimə ayı da versələr, bir əlimə günəşi də versələr, mən bu yolumdan nədir? Dönmərəm, deyir. Və deyir ki, ey Allahın Rasulu, Ömər radiyallahu başlayır ağlamağa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşur ki, ey Xattabın oğlu, sənədir ağladan nədir? Mən deyir, dedim ki, ey Allahın Rasulu, nə üçündür ağlamayım, deyir. Mən görürəm ki, həsir sənin bədənini bu hala salıb. Eyvanda da gördüklərindən başqa bir şey yoxdur. Qeysər, Rum imperatoru, Xosrov, Fars imperatoru cah-cəlal içərisində yaşayırlar. Sən isə Allahın Rasulu və sevimlisi olduğun halda bu da sənindir, halındır, dedimdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, ey Xattabın oğlu, məgər istəmirsən ki, onlar üçün dünya, bizim üçün isə axirət olsun? Başqa rəvayətdə gəlib ki, dünya elədir, mənim işim nədirdir? Mənim və dünyanındır misalı, ancaq bir ağacın kölgəsində bir müddət oturan, sonra da oradan durub gedən bir suvariyə bənzərdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurardı? Dünya möminin zindanı, kafirin isə nədir? Cənnətidir. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə birlikdə Mədinənin Aliyə tərəfində bir bazara daxil olduqdir. Ölmüş kiçik qulaqlı bir oğlaq gördüdir. Onun qulağından tutaraq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdudir. Sizdən kim buna bir dirhəm qarşılığında buna pul verib bu ölmüş oğlağıdır ala bilər? Sahabilər dedilər ki, Allah and olsun ki, o diri olsaydı belə, onu heç kəs almazdı, çünki qüsurlu olduğu üçün. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah and olsun ki, bu sizin üçün nə qədər dəyərsiz olduğu kimi, bu dünyada Allah subhanahu taala üçün o qədər nədir? Dəyərsizdir, deyir. Və deyir ki, Allah və axirət gününə imanın əsəri, işin sonunu düşünmək, göylərin və yerin və dağların yüklənməkdəndir, çəkindiyi, lakin insanın üzərinə aldığı o böyük əmanətdir. Əmanət isə istər kiçik, istər böyük olsun, hesabı soruşulacaqdır, deyir. Əgər xeyir isə xeyir, pisdirsə pis olacaqdır. Allah təala buyurur ki, o gün qiyamət günü hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməlləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə özü arasında çox uzaq bir məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi öz əzabından çəkindirir, çünki Allah bəndələrə mərhəmətlidir. İnsanın xeyri sadəcə özünə qarşı deyildir. Əksinə etdiyi yaxşılıq heyvanlara qədər belə uzanır. Və bildiyimiz kimi ümmətimizdə, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm
heyvanlara qarşı necə mərhəmətli olmağı əmr edib. Hətta Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir sərçəni belə kəsdiyiniz zaman ona rəhm edənə Allah təala qiyamət günü rəhm edə. Hər bir incitdiyin, əzab verdiyin, zülm etdiyin bir şeyə görə mütləq bir cavab verəcəksən. Baxın görün Ömər radiyallahu anhdan rivayet edilən məşhur sözündə o nədir? Bir əgər İraqda bir qatırın ayağı axsayaraq qırılarsa, düşünərəm ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü mənə deyəcək: "Ey Ömər, nə üçün o yolu düzəltmədin ki, bu hadisədir baş verməzdir?" Bax. Ömər kimi xəlifə bunu belə düşünərdi ki, hətta o heyvana görə məndən soruşulacaqdır Allah Taala. Allahı və axirət gününə inanmayan bir kimsə isə bu dünyadakı məqsədinə çatmaq üçün bütün gücü ilə çalışırdır. İşinin ardınca o qədər düşür ki, yorğunluqdan dili çölə çıxır. Mal toplamağa qarşıdır, hədsiz hərisdir. Özü kimi qazanmaq istəyən insanlara mane olur. Onun məqsədi dünyadır, dünyanın ən böyük qayə məşğuliyyət etmişdir. Və hər şeyi öz şəxsi mənfəətinə görə ölçər. Başqaları onu heç maraqlandırmaz, dönüb baxmaz da belə. Əgər ona bir faydası olarsa, yalnız o zaman onunla maraqlanar. Elə ki, elə bir dünya ki, bir az güldürsə, çox vaxtıdır ağladar, bir gün sevindirsə, aylarla bir insanıdır, üzərdir. Bax, bu cür dünya üçün o kimsə nə edir? Ömrü boyu çalışır. Ömrü boyu vuruşur, yığır, axırda ölüm mələyi gəlib canını aldığı zaman bütün varı dövləti qalır, başqaları isə nə edir? Xərcləyir, o malı dövlətini kəf edilir. Və bu dünyasını da puç edir, ahirətində. Və deyilir ki, qorxularla başlayar, sonda tələb olmaqla bitərdir. Bu həyatda yaşayar və ömrünü sona sürdürər. Çünki öldükdən sonra dirilmənin imkansız olduğunu düşünürdür. Allah təala buyurur ki, lakin insan bundan sonra da önündəkini, qiyaməti danmaq, pis işlər görmək istəyə və isteyza ilə qiyamət günü nə vaxt olacaqdır, deyə soruşardır. Və deyir ki, əgər onlar dünyaya qayıtsaydılar, yenə də həyat yalnız bu dünyadakı həyatımızdan ibarətdir. Bizlər bir daha dirilən deyildik, deyərdilərdir. Vallahi Allah təala bilir kimə hidayət edir, kimisi nədir, bu yoldan azdırır. O qiyamət günü gəldiyi zaman onlar nə deyəcək Allah təala? Deyəcək ki, ya Rəbb, bizi qaytar bu dünyaya, namaz qılanlardan, Allah ibadət eləyənlərdən, Allah sədəqə verənlərdən və s. yaxşı işlər görək. Lakin Allah təala buyurur ki, vallahi onlar bu dünyaya qayıtsalar yenə də həminki insan olacaqlar. Eyni şey eləyəcəklər. Və deyir ki, belə bir kimsə bu dünyada çox uzun yaşamağı sevdiyindən öldükdən sonra dirilməyidir, heç vaxt istəməzdir. Ona görə də insanlar bu dünyada çalışdıqları iki dənə şeydir. Ya uzun ömür yaşamaq, ya da var dövlətli olmaq. Ya uzun ömür sürmək, ya da ki, nədir? Varlanmaqdır. Yenə də onlar ahirətdəki əzaba dözə bilməyəcəklərini bildikləri üçün bu dünyadan ayrılmağa cəsarət etməzlərdir. Dedi ki, Allah Taala buyurur ki, kafir olanlar öldükdən sonra əsla dirilməyəcəklərini iddia edirlər. Ya Peyğəmbərim, onlara de ki, bəli, Rəbbinə and olsun ki, siz mütləq diriləcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcəkdir. Bu da Allah üçün çox asandır. Axirət gününə imanın əsası, mənası onun şəkşübəsiz olaraq gələcəyinə inanmaq və buna uyğun olaraq əməl etməkdir. Qiyamətin qopmasından əvvəl ortaya çıxacaq qiyamətin böyük və kiçik alamətlərinə iman, ölümə, ölümdən sonra qəbir sorğusuna, əzab və nemətinə, sonra üfürüləcəyinə, yaradılmışların qəbirlərindən çıxmalarına, qiyamətin hesab yerindəki dəhşətli və qorxulu hallarına, məhşərə, əməl dəftərlərinin sağ tərəfə ya sol tərəfə verilmələrinə, fərəzinin və sırat körpüsünün ortaya qoyulmasına, hovuza, şəfaətə və digər şeylərə, cənnətə və ən yüksək mərtəbəsi Allahın cəmalına, üzünə baxmaq olan neymətinə, cəhənnəmə və orada olan dəhşətli əzablara iman etmək, ahirətə iman etməyin içərisində daxildir. Elm adamları qiyamətin alamətlərini kiçik və böyük olaraq iki qismə ayırmışdılar. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Məkkə müşrikləri özlərini yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin əzabının, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər. Rəbbinin bəzi qiyamətin əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və imanında bir xeyir qazanmamış şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməyəcəkdir. De ki, gözləyin, doğrusunu biz də gözləyirik. Peyğəmbər s.ə.v-in gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən xəbər verməsi və deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qiyamətə qədər olacaq olan şeyləri xəbər verməsi Allahın gələcəkdə baş verəcək şeylər haqqında ona xəbər verdiyi xəbərlərdəndir. Necə ki, Xuzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə bir xütbə verdi. Bu xütbəsində qiyamətə qədər olacaq şeylərdən heç birini buraxmadan xəbər verdidir. Bu xəbəri yadında saxlayan saxladı, saxlamayan isə unutdu. Necə ki, bir nəfər birini tanıdıqdan sonra unudur, təkrar gördükdə isə xatırladığı kimi, mən də Peyğəmbər s.ə.v-in söylədiyi şeylərdən unutduqlarım baş verincə deyir, xatırlayırdım deyir. Başqa rəvayətdə gəlib ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v mənə qiyamətə qədər olacaqları xəbər verdi. Mən ondan sonra hər şeydən soruşdum. Mən deyir, ondan olacaq hər şeydən soruşdum. Yalnız Mədinə xalqını nəyin çıxartdığını deyir, soruşmadım. Yəni, Mədinədən, Mədinə cəmaatını nəyin çıxartdığını deyir, soruşmadım. Xuzeyfə radiyallahu anh deyir ki, qalan nə varsa hər bir şey ondan soruşdum deyir. Həmçinin Abu Zeyd Amr ibn Əhtəb Əl-Ənsari radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sübh namazını qıldıqdan sonra minbərə çıxdı və bizə zöhr namazına qədər xütbə verdi və indi. Sonra namaz qıldı, sonra minbərə çıxdı, günəş batana qədər xütbə verdi, deyir. Bizə olmuş və olacaq şeyləri xəbər verdi. Onların ən yaxşı bilənimiz, ən çox bir əzbərləyənimiz oldu, deyir. Həmçinin Xuzeyfə ibn Yəmən radiyallahu deyir ki, vallahi mən qiyamətə qədər olacaq fitnələri insanlar içində ən yaxşı bilənəmdir. Peyğəmbər s.ə.v gizli olaraq mənə söylədiyi bu şeyləri başqa heç kimsəyə də söyləməmişdir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v fitnələri mənim də içində olduğum bir məclisdə xəbər verdidir. Məndən başqa o məclisdə olanların hamısıdır getdi. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətini qiyamətə qədər olacaq və onları maraqlandıran şeylərdən xəbərdar etdiyini göstərir bu hədislər. Heç şübhə yox ki, qeyb xəbərləri içində ən böyük payı qiyamət əlamətləri tutur. Buna görə də sahabədən qiyamətlə bağlı bir çox hədislər dəyişik ləfslərlə rəvayət olunmuşdur. Qiyamət saatının yaxınlaşması Quran-ı Kərimdə olan ayələr ilə səhih hədislər qiyamətin yaxınlaşdığını xəbər verir. Qiyamətin bir əlamətinin görülməsi onun artıq yaxınlaşması deməkdir. Və Allah-u Teala buyurur ki, insanların haqq-hesab vaxtı qiyamət günü yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içərisindədirlər və qiyamətə inanmaqdan deyir, üz döndərirlər. Həmçə Allah-u Teala buyurur ki, o saat, yəni qiyamətdir, yaxınlaşdı və ay parçalandı, deyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, mən qiyamətin başlanğıcında göndərildim, deyir. Digər bir hədisdə gəlib ki, mən və qiyamət birlikdə göndərildikdir. Az qaldı ki, o məni ötsündür. Qiyamətin nə zaman qopacaqdır və bəzi alimlər uydurma hədisi əsaslanaraq qiyamətin 7000 ildən sonra qopacağını söyləyirlər. Lakin səhih görüş budur ki, bu hədis alimlər tərəfindən zəif və uydurma qəbul edilmiş və qiyamətin qopma vaxtını Allahdan başqa heç kəs bilməz. Dəhhaq Əl-Cuhani radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün yuxuda gördüm və onu Peyğəmbər s.ə.v-ə danışdım. Və dedim ki, ya Rasulullah, mən və sən 7 pilləli bir minbərin üzərində idik. Sən ən üst pillədə idin, deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v cavabında ona deyir ki, gördüyün 7 pillə minbərin mənası dünya 7000 ildir. Mən də son 1000-ci ildəyəm, deyə buyurdu, deyir. Lakin bu hədisi Şeyx Albani rahimahullah zəif hədislər silsiləsində zəif olduğunu qeyd edir. İbn Qeym rahimahullah deyir ki, uydurma hədisin Quranın sözlərinə zidd olmasıdır. Dünyanın ömrü 7000 ildir. Biz indi 7-ci minildəyik hədisi kimi. Həmçə belə bir hədis də var ki, biz indi 7-ci minildəyik, yəni ki, o vaxtı qiyamətin qopmasıdır. Bu hədis də həmçinin zəif hədisi. Bu çox açıq bir yalandır. hədis deyil, səhih olsaydı, bizim zamanımızda qiyamətə qədər düz 250 il qaldığını hər kəs bilərdi. Yəni, İbn Qeym deyir ki, rahimahullah, əgər bu hədis düz olsaydı ki, 7000-dən sonra, yəni ki, Peyğəmbər olsaydı ki, 7000-dən sonra qiyamət qopacaq, İbn Qeym deyir ki, artıq mənim dövrümdə ondan 250 il sonra artıq qiyamət qopmalı idi. lakin bu hədisin yəni zəif olmasını bir çox alimlər qeyd edirlər, hətta uydurma da deyiblər bu hədisə. Və səhih odur ki, Qurani kərimdəki ayələr və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinlərində keçdiyi kimi qiyamətin nə vaxt, nə zaman qopacağını Allahdan başqa heç kəs bilməz. Onun nə zaman olacağını Allah bilir, nə bir mələyə, nə də bir peyğəmbərə bu haqda nədir, xəbər verilməmişdir. Hətta bildiyiniz kimi Ömər radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət saatı haqqında soruşan Cəbrail əleyhissalama Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə cavab vermişdi. Soruşulan soruşandan çox bilmir. Göründüyü kimi həm Cəbrail əleyhissalam, həm də Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm qiyamətin nə zaman baş verəcəyini bilmirdilər. Həmçinin Allah Taala Quran-Kərimdə bir çox ayələrdə buyurur: "Həqiqətən qiyamətin qopacağı vaxtı ancaq Allah bilir." Digər bir ayələrdə gəlib ki, ya Muhammed, səndən qiyamət haqqında soruşurlar ki, nə vaxt qopacaqdır? De ki, bu ancaq Rəbbimə məlumdur. Qiyamətin qopacağı vaxtı Allahdan başqa heç kəs bilməz. Və burada İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Mərac gecəsi İbrahim, Musa və İsa aleyhissalam ilə qarşılaşdım. Qiyamətin nə zaman qopacağını müzakirə edirdilər. İbrahim əleyhissalam dedi ki, mən nə zaman olacağını bilmirəm. Musa əleyhissalam dedi ki, mən də nə zaman olacağını bilmirəm. İsa əleyhissalam buyurdu ki, nə zaman olacağını Allahdan başqa kimsə bilməz. Allah Dəccəlin çıxdığını mənə xəbər verdi. Mənim əlimlə onu öldürəcəyini xəbər verdi. Lakin qiyamətin nə zaman olacağını isə nədir, xəbər verməmişdi. Lakin bu hədis deməli, İmam Əhməd öz müsnədində gətirir. Şeyx Albani rahimahullah zəif olduğunu qeyd edib bu hədisi. Lakin sünnə ilə, yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri ilə deməli, həmin günün hansı olduğu barədə məlumat gəlmişdir. Yəni, nə zaman olacağı bilinməsədir belə, lakin hansı gündə baş verəcəyi bu məlumdur sünnə ilə. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, günlərin ən xeyirlisi cümə günüdür. O gün Adəm əleyhissalam yaradıldı, o gün cənnətə salındı, o gün cənnətdən qovuldu və o gündə qiyamət qopacaqdır. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, cümə günü bütün heyvanlar, cinlər və insanlardan başqa bütün heyvanlar deyir, şəfəqdən gün doğuncaya qədər qiyamət qopar deyə qorxudandır qulaqlarını şəkləyərək dinləyərlər. Yalnız cinlər və insanlar deyir, bundandır nədir? Qafildirlər. Yəni, həmən günü bütün heyvanlar deyir, qorxudan qulaqlarını şəkləyərək dururlar ki, qiyamətdir bugün qopacaqdır. Sanki o günü gözləyirlər. Başqa hədisdə gəlib ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, günlərin ən xeyirlisi cümə günüdür. O gün Adəm yaradıldı, o gün vəfat etdi. O gün sura üfürüləcəkdir. O gündə göydəkilər də, yerdəkilər də öləcək. O gün mənə çox salavat gətirin, sizin salavatınız harda olsanız mənə çatacaqdır. Biri qayıdır, deyir ki, ya Rasulullah, ey Allah Rasulu, sən çürüdükdən sonra salavatımız, yəni bizim duamız sənə necə çatacaqdır, deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, doğrusu Allah peyğəmbərlərin cəsədlərini yeməyi, yəni çürütməyi torpağa deyir haram etmişdir. Ona görə də cümə günü Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə salavat da gətirmək nədir? Ən əfzəl əməllərdən biridir. Həmçinin növbəti fəsil odur ki, əhəd hədislərin əqidə məsələlərində dəlil olmasıdır. Nə üçün bu fəsil burada qeyd olunur? Çünki qiyamətlə bağlı olan hədislərin əksəriyyəti əhəd hədislərlə gəlib. Və bir çox məhsəblərdə, təriqətlərdə əhəd hədis dəlil olaraq əqidə məsələlərini götürülmür. Ona görə də bir çox təriqətlər qiyamətlə bağlı olan hədislərin əksəriyyəti inkar edir də buna görə. Lakin deyir ki, bu mövzunun qiyamət əlamətləri ilə bağlılığı vardır. Çünki əlamətlərin çoxu əhəd hədislər vasitəsilə gəlmişdir. Bəzi kəlam və üsul əhli əhəd hədislərin dəlil olmayacağını, yalnız ayə və hədislərin qəti dəlil olacağını söyləmişdir. Lakin bu söz qəbul edilməz, çünki əgər bir hədis istər mutavatir, yəni bir çox yollarla, bir çox sahabədən gəlirsə, həm də istər əhəd olaraq, yəni bir yoldan gəlirsə, sağlam yolla gəlirsə, yəni səhid isə, onunla ona iman və əməl etmək lazımdır. Əhlüsünnə hədis alimləri belə söyləmiş və dəlil olaraq da həm ayəni, necə ki Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah və peyğəmbəri bir iş hökm etdiyi zaman heç bir mömin kişi və qadına öz işlərindən başqa bir yol seçmək yaraşmaz. Allah və onun peyğəmbərinin ası olan kəs şübhəsiz ki açıq aydın azmışdır. Həmçinin Allah taala buyurur ki, Allah və peyğəmbərinə itaat edin, əgər üz döndərsəniz şübhəsiz ki Allah da kafirləri sevməz. İbn Həcər rahimehullah deyir ki, sahabe və tabinlərin əhəd hədislərlə əməl etdiyidir. Bizə kimidir gəlib çatmışdır. Həmçinin İbn Əbil İz Əl-Hənəfi rahimehullah deyir ki, ümmət Muhammed elm ifadə edən əhəd hədislərlə əməl etməyi deyir, qəbul etmişlər. Əhəd hədis mutavatirin iki bölümündən biridir. Bu barədə əhlüsünnə alimləri arasında heç bir ayrılıq yoxdur. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, hədis əgər səhih olarsa hədisdir, müsəlmanların hamısı onunla əməl etməyi isə vacib nədir? Sayılmışdır. Yəni, əhəd hədisi əgər səhihdirsə, onunla iman etmək və əməl etmək nədir? Hər bir müsəlmana vacibdir. Növbəti fəsil qiyamətin kiçik əlamətləridir. Və deyilir ki, qiyamətin kiçik əlamətləri iki qismə ayrılır. Birinci, kiçik əlamətlər və ikinci, böyük əlamətlərdir. Kiçik əlamətlər deyir ki, bu əlamətlər çox uzun zamandır davam edər və təkrarlanan əlamətlərdir. Məsələn, elmin yox olması, cəhalətin çoxalması, içki içilməsi, binaların ucaldılması və s. Böyük əlamətlər isə bu əlamətlər qiyamətin qopmasına yaxın görüləcək ilk dəfə olacaq böyük hadisələrdir. Kiçik əlamətlərlə böyük əlamətlərin fərqi odur ki, böyük əlamətlər qiyamətə yaxın olacaq və bir dəfə olacaq hadisələr. Lakin kiçik əlamətlər isə ola bilər ki, həm olur bu hadisələr və yaxud da gələcəkdə baş verəcək. İndi olmasın, lakin bir neçə ildən, bir neçə müddətdən sonra o hadisələr baş versin. Yəni təkrarlana bilər o hadisələr. Qiyamətin kiçik əlamətləri olduqca çoxdur. Bunlardan səhih yolla bizə çatan bəzilərini inşallah zikr edəcək. Bu əlamətləri yəni sıra ilə qeyd etmək çox çətindir. Çünki hansının əvvəl, hansının sonra olması yəni məlum deyil. Çünki əlamətlərin hansı sırayla olacağını bildirən bir dəlil yoxdur. Buna görə də alimlərin oldu və bitdi dedikləri əlamətlərdən başladı. O əlamətlər ki, hansı ki olub və bitib. Diqqət çəkiləsi məsələlərdən biri də budur ki, bəzi insanlar elə zənn edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verdiyi qiyamət əlamətləri yalnız və yalnız pis olan əlamətlərdir. Yəni çox gözü müsəlman elə zənn edir ki, yəni qiyamətin əlamətləri deyildiyi zaman, kiçik əlamətlər, yəni bunlar şərdir, qorxuludur. Yox, elə əlamətlər var ki, onlar xeyirli əlamətlərdir. Yəni, hamısı şər deyil. Birinci əlamət Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in göndərilməsidir. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Rasulullah s.ə.v buyurdu, mən qiyamət günü ilə birlikdə göndərildim. Bu iki barmaq kimi. Rabi Şöbə rahimahullah deyir ki, o şəhadət barmağı ilə orta barmağını bir-birinə birləşdirdi və onların bir-birinə olan üstünlüyü qədər. Rasulullah s.ə.v bu zünnü göstərərək sahabələrə dedi ki, mən də qiyamət günü birlikdə göndərədik. Bu iki barmaq kimi. İmam Bəğavi rahimahullah deyir ki, Rasulullah s.ə.v-in Allah tərəfindən göndərilməsi qiyamətin yaxınlaşmasına səbəbdir. Əbu Cübeyr radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, mən qiyamət gününü küləyi ilə göndərilmişəm. İkinci əlamət Peyğəmbərliyin, risalətin sona yetməsi və Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in vəfat etməsi. Əvb İbn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Onlardan biri Rasulullah s.ə.v buyurur ki, mənim ölməyimdir. Gəlib Ənəs ibn Məlikdən ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gəldikdə bütün şəhərdir sevinirdi. O öldüyü gün isə bütün şəhərdir zülmətə qərq olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişdikdən sonra Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu onun süd anasını ziyarət etmək qərarına gəlirlər. Qoca qadın ilə görüşdükdə onun ağladığını görüb deyirlər ki, nə üçündür ağlayırsan? Allah var, Allah Rəsulu onun üçün Allahın dərgahında olması daha yaxşıdır. Qadın deyir ki, mən ona görə ağlayıram ki, artıq bir vəhi gəlməyəcəkdir. Bu sözlər Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anh da deyir, ağlatmağa məcbur etdi. Üçüncü, qiyamətin kiçik əlamətlərindən Beytül Məqdisin, yəni Yerusəlimin, Qüdsün fəth edilməsidir. Avf İbn Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, deyir, qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyindir. Və onlardan biri də Qüdsün, yəni Yerusəlimin fəth edilməsidir. Bu hadisə Ömər radiyallahu xəlifəliyi dövründə hicrətin 16-cı ilində Qüds zəbt olunur və orada bir məscid də inşa edilir. Ömər radiyallahu xəlifəliyi dövründə hicrətin 16-cı ildə Qüds fəth edilir müsəlmanlar tərəfindən. Dördüncü, taun xəstəliyidir. Əbu Ümmərik radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, qiyamət günündən qabaq 6 hadisəni gözləyin. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, çox ölənlər olur, sizin içinizdə heyvanlarındır burunlarından axan və bir andadır öldürəndir, xəstəlik olacaqdır. İbn Həcər rahimehullah deyir ki, bu əlamət Ömər radiyallahu zamanında Qüdsün fəthindən sonra Amvas deyilən bir şəhərdədir baş vermişdi. Taundir hicrətin 18-ci ilində həmin şəhərdə baş verməyə və sonra Şam tərəfə yayılmışdır. Ölənlərin sayı, deyir, İbn Həcər deyir, 250 min nəfər olmuşdur. Bu ümmətindir əmini olan Əbu Ubeydə İbn Cərrah radiyallahu anhu da bu xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişmişdir, sahabə. Beşinci, malın çoxalması, sədəqə və zəkatın veriləcək kimsənindir olmaması. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu vaid edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi buyurdu, deyir, aranızdadır mal çoxalmadıqca deyir, qiyamət qopmazdır. Elə ki maldır sel kimi axacaq, mal sahibi sədəqə verəcək bir kimsə deyir, tapmayacaqdır. Zəkat veriləcək kimsə isə deyəcəkdir, mənim zəkatda ehtiyacım yoxdur. Başqa rəvayətdə gəlib ki, insanlara elə bir zaman gələcək ki, əldə qızıl zəkat vermək üçün adam axtaracaq. Zəhər əlində qızıl gəlir ki, zəkat versin, deyir. Lakin deyir, zəkat veriləcək kimsə deyir, tapılmayacaqdır. Adi İbn Hətim radiyallahu anh rəvayət edir ki, məndir bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında idim və deyir, bir nəfər gəlibdir yoxsulluqdan şikayət etdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şikayət edib gedirdir. Sonra digər bir nəfər gəldi və yol kəsən quldurlardan şikayət etdi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm mənə buyurdu ki, ey Adi, Hirə şəhərinidir, gördünmü? Adi deyir ki, xeyr, yalnızdır o şəhər haqqında eşitdimdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, əgər ömrün uzun olsa, dəvə üzərində bir qadının Allahdan başqa kimsədən qorxmadan Kəbəyə gəlib tavaf edəcəyini görəcəksən, deyə buyurdu, deyir. Öz-özümə dedim ki, yəni bizim Tay qəbiləsinin yol kəsənləri var, onların əlindən kim gəlib Kəbəni deyir, tavaf edə bilər? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər ömrün uzun olsa, Kisranın xəzinələrinin fəth ediləcəyini görəcəksən. Və mən dedim ki, Kisra ibn Hurmuzu deyirsən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bəli, Kisra ibn Hurmuz. Və əgər ömrün uzun sürərsə, qızıl və gümüş dolu kisəsini çıxardıb, zəkat vermək istəyən adamı görürsən, lakin zəkat alacaq kimsədir, olmayacaqdır. Hər biriniz mütləq bir gün gələcək, aranızda heç bir pərdə, tərcüməçi olmadan bir Allahla qarşılaşacaqsınızdır. O zaman Allah səni təbliğ edən bir peyğəmbər göndərdinmi sənə? Deyə buyuracaq. O kimsə deyəcəkdir ki, bəli, göndərdin. Allah, mən sənə mal verdimmi? İkram etdimmi sənə? Deyə soruşacaqdır. Qul deyəcəkdir ki, bəli, ya Rabbim, verdindir. Deyə dedikdən sonra sağına baxacaq, cəhənnəmdən başqa bir şey görməyəcəkdir. Soluna baxacaq, yenə cəhənnəmdən başqa bir şey görməyəcəkdir. Adi radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitdim. Bir xurmanın yarısı da olsa belə onu sədəqə verib, özünüzü cəhənnəmdən qoruyundur. Kim yarım xurma tapmazsa, gözəl bir sözlə öz qardaşını nə etsin, sevindirsindir. Adi deyir ki, Allahdan başqa kimsədən qorxmadan Kəbəni tavaf etməyə gedən dəvə üstündə yaşlı qadını gördüm, deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona xəbər verdi hər bir şey. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişmişdi. Artıq adı idi ki, mən ondan sonra gördüm o qadını ki, hansısa ki, qoca qadını dəvəsinin üstündə heç kəsdən qorxmadan gəlib Kəbəni tavaf edir. Və deyir ki, Kisra ibn Hurmuzun xəzinələri ələ keçirənlər arasında mən özüm də var idim. Və deyir ki, tabinlərə deyir, əgər sizin də ömrünüzdir uzun olarsa, Əbül Qasımın, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kisəsini çıxaran o adamı deyir, görəcəksiniz. Yəni artıq deyir, mən o iki dənə hadisəni gördümdir. Axırıncı o hadisə qalıb ki, hansı ki, malın çoxalması və zəkat veriləcək kimsə tapılmaması, onu isə deyir, sizin ömrünüz olsa, siz də deyir, bunu görəcəksinizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi bir əlamətlər həqiqət olmuşdur. Sahabələrin zamanında İranda, Bizansda edilən fətlərdən sonra mal çoxalmışdır. Ömər ibn Abdüləziz rahimahullahın dövründə isə bu mal dövlət sel kimidir, axırdır. Belə ki, sədəqə və zəkat veriləcək bir nəfər də belə tapmaqdır, olmurdur. Yəni, Ömər ibn Abdüləziz rahimahullah bilirsiniz ki, çox ədalətli bir hakim onun xəlifə olub və onun dövründə alimlər deyir ki, yəni mal o qədər çoxalmışdır ki, yəni sədəqə veriləcək bir kimsə tapılmır. Yəni, o deməkdir ki, yəni insanlar, hər bir insan, hər bir müsəlman yəni o cürlə gözəl bir şəkildə yaşayırdı ki, kimsə ona zəkat, sədəqə gətirdiyi zaman o deyərdi ki, məndə də var evdə sədəqə və yaxud zəkat. Yəni ona görə götürmürdülər. İbn Həcər rahməhullah deyir ki, böyük ehtimalla həmsə İsa və Mehdi əleyhissalamın dövründə də, yəni axır zamanlarda da bu malın çoxalması, var dövlətin çoxalması bu hallar bir baş verəcək. Həmçinin İsa əleyhissalamın, həmçinin də Mehdi əleyhissalamın dövründə. İnşallah, yəni qardaşlar, bu qədər, yəni Allah nəsib etsin inşallah hər dəstə, yəni oxuyacaq bu əlamətlər haqqında inşallah. Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada da axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala